ናይ ሎሚ መደብ ቀሕፀልኒ ብርሃነ ብርሃ ብስመራ ዝሓዘ ስነጥበባብዳሻ ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ኣረ ኣነ ተክለ ተስፋ ሚካኤል ይበሃል። ኣብ ስመራ የተወሊደ ነዊሕ ግዜ ምስ ስድራናኻ ኣብ ሱዳን ነርና ቴሰዓን ክርተን ከኣና ኣብ ጀርመን ኣብ ውፐርታል ዝበሃል ከተማ ከይደ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ደምፃኒ ምክንያት ቅንዲ መጀመርታ ኣብ ጀርመን ከለኹ ዋላብ ቴሌቭዥን ይኹን ኣብ ዝኾነ እቲ ናይ ካርቱን ይኹን ዝተፈላለየ ናይ ቆልዑ ፊልሚ ምርኣይ ደስ ዝብለኒ ነይሩ። ከምኡ እውን ገለገለ ኣብ ፅርግያታት ናይ ቆልዑት ከምዚ ሕጂ ክላውን ንዓይ ሲማውፅኦም ለይ ደለዉ ኣብዚ ኣፍንጩ ቀይሕ ዝገብር ሓደ ቅድሚ 3-4 ዓመት ማለት እዩ ካብቲ ዝዛረቦ ሲ በቲ ምንቅስቃስ ዝገብሮ ድሕጉሰታ ማለት እዩ 65 ምንቅስቃስ ዝገብር ከምኦም ዓይነት ክርኢ ከሎ ከዓ ጠጠው ኢለ ይርኢ ነይረ ማለት እዩ። ዝምባለ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ሙዚቃ ከዓ ቁሩብ ኣእምር ስለ ዝነበረኒ እምዋ ስለምንታይ ንሕና ኸ ኣብ ዓድና ስኒ ብዛዕባ ቆልዑስ ገለ ዘይንገብር ዝብል ሓሳብ መፅኒ ማለት እዩ። ኣብ 95 እታ ናይ መጀመርታ ፈላሚት ህፃናትና ትብል ካሴት ማማ ተሓጎሲ ማማ ተጠሚሲ ደሎ ማኣሽክ ትወልድዮ ገመለይ ዝብል ትሕዝቶ ድሓዘት ነቲ ግጥምን ዜማን ኣብኡ ደሪሰዮ መፅ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ምስ ዝፈልጦም የዕሩክተይ ተዘራሪበ ነቲ ስራሕ ጀሚረዮ ማለት እዩ።
እዚ ማይ ሃጅ ብፍሉይ ሰልጠንካዮ ዝተምሃርካዮ ኣሎ ድዩ ዋላ ካብ ድሌትን ተሞክሮን ዝወሰድካ እዩ?
ልክዕ እዩ። መጀመርታ ኣነ ንኣሽቱ ናይ ሙዚቃ ማለት ናይ ኖታ መባዕታ ዝኾነ ነገራት ይፈልጥ ነረ ማለት እዩ። ዳርጋ ካብ ብንእሽተይ ከማ ኣብ ጎማ ዓይነታት ምንጣፍ ነይሩ እንድዩ ብሙሉእ ሓይለይ ናብ ናይ ቆልዑ ጥራይ ደዞም በልክዎ ግን ድሕሪ ዛ ካሴት ህፃናትና ትብል ኣብ ኤርትራ ዝገበርናያ ብድሕሪ እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ዳርጋ ካብ 95 ካብ ጀርመን ኤርትራ ልዕሊ 30 ገለን ምምልላስ ገይረ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ትምሃርኪ ኢለ ኣብ ደገ ባምቡላታት ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ከምኡ ውን እዚ ሕጂ ተቐሪቡ ዘሎ ፓዝላት ከመይ ጌርካ ክሰርሕ ትኽእል ኣብ ሓደ ቡዳ ሽክ ትበሃል ካምፓኒ ማለት እዩ ፊርማ ኣብኡ ሓጊዞም ነ ከማቶም ኣብኡ ነበሩ ዋናታት ናይ ኣፍሪቃ እዩ ስለ ዝበልኩ ኣብኡ ተማሂረ ኣብ 2013 ጠቕሊለ ናብ ዓደይኣትየ ማለት እዩ።
እስከ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾን ካሴታት ሕቲምካ ኣለካ ናይ ቆልዑ?
ናይ ቆልዑ ስጋብ ሕጂ ህፃናትና ትብል ሓሙሽተ ህዋሳት ትብል ካልአይቲ መፅያ ነይራ ብድሕሪኡ ሃለው ቆልዑ ትብል መፅያ ከምኡውን ናይ ኣዴታት ነይሩ። እዚ ናይ ኣዴታትና ዝደርፍኦ ንኣብነት ዝልለን እንኳዕ ጣዓመለን ገለ ኣብ ሓደ መርዓም ስራኹን ናይ ኣዴታት እውን ጌርና ብዋጣ ብክራር ሻምቡቆ ልክዕ ብያታ ሳኻ መቓለ ኣዴታት ትበሃል ከምኡ ከዓ እስም ኣዴታት ትበሃል እውን ሓንቲ ዝተኣሳሰሪት ናይ ቆልዑ 3 ናይ ኣዴታት 2-5 ማለት እዩ። ቪድዮ ከዓ 2 ዓይነት ቀሪፅና ከምኡ እውን ሲንግል ደርፍታት ከዓ ነይሩ ምስ ተላጋ ብሕማማት ኣብቲ መጀመርያ ብፍላይ ኣብ 96 ብዛዕባ ናይ ኤችኣይቪ ሕጂ ኤዲስ ትብላ ወሰንበሉ ገለ ዝብል እውን ነይሩ ከምኡ ውን ናይ ተራፊክ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሕግታት ተራፊክ ሲንግል ደርፉ ማለት እዩ ሓደ 4-5 ዝተፈላለዩ ከምኡውን ሲንግል ኣበርኪትና ማለት እዩ።
ሎሚ ተመርዓ ዘለካ መፅሓፍ ሕሶ እንታይ እዩ?
ክልተ መፅሓፍቲ ኣለዋ ሓንቲ የቀኒለይ ሰዓት ትብል እያ ዕድመ ካብ ደቂ 5 ስጋዕ 12 ዓመት ዘለዉ ኮይኑ ካብ ሰዓት 6 ስጋዕ 18 እዋን ድቃስ ሓደ ቆልዓ ከመይ ገይሩ ክስራዕ ከም ዘለዎ ኣብ ግዜ ንኣብነት ጣዓሞቱ ማእስ በልዕ እዮ ገዝኡ ማእስ ቴሌቭዥን ክርኢ ኣለዎ ሰዓት ዘውር ማንዋል ስለ ዘላታ ብኡ እንዳተፃወተ እንዳተዘናግዐ እቲ ወላዲ ከዓ ከንብበሉ ክእል ወይ በዓል ደንብት ኮይና የንብቦ ማለት እዩ። ሓንቲ ሊሳን ቆልዑ ትብል ከዓ ይእዳውን ብከመይ ክፈትዑ ከም ዘለዎም ቆልዑት ዝተፈላለዩ ዓይነት እንስሳ ዘገዳም ኣለዉ ብኡ ዘቤት ከማን ኣለዉ ደፅብታትን ሕንፅፃትን ስለ ዝኾነ ዝተረፈ ካልእ 7 ግን ብ3 ቋንቋ ብትግርኛ ኣለዎ ቋንቋ እንግሊሽ ኣሎ ማለት እዩ ብዓረብካ ኣሎ ምስ መወከሲ እዩ ከምኡ እውን እንስሳ ዘገዳም ለመምትን ምስ ለመምቲ ከዓ ክንነብር ከም ዘለና ደርኢ ተንቆልኦ ከዓ ንለመምቲ ምእንቲ ፈልጡ ከዓ ፓዝል እንዳተፃወቱ ትንገርና ኣለና።
እዚ ናይ ፓፐት ስራሕ እውን ትነጥፍ ኢኻ ሞ እንታይ ዓይነት ፓፐት ኢኻ ትሰርሕ?
ትካልና ትካል ውንታ ቆልዒ ዝበሃል ሕጂ ተመስሪቱ ነዚ ፓዝላት ኣፍሪሎ ፓፐታት ከዓ ንዓና ዝመስሉ ናህና ከዓ በዚ ጋሽ እንድሕርኬትካ ሕጂ ሓራምዝ ኣለውና ኣብነት ናብ ሕርሽቱ ተኣቲቲ ሓርማዝ ከንፀርፅርን ክቆስሎን ንኽእል እንዲ ካብ ብንስቱ ግን ቆልዓ ሓርማዝ ሓቂፉ እንድሕር ዓብዩ ነቲ ሓርማዝ ከፍቁሮን ኣቦትኡ ኮይዱ እውን ክርብሾም ኣይክእልን እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ ሓርማዝን ሰብን ዘሎ ዝምድና ንክመፅእ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ንሳምፕል ኣብዚ ቦታ ከመን ቀሪብናየ ኣለና ኣብ ቀፃሊ ከዓነ ብጉቡእ ሰሪሕና
نب كله خنفسه حسسان قبل عليه بحثش أصحاب زناء قلوا من أصحاب زناء مرأة تتحمل شغال تدلي
كل جيزة في مسرة نحادة هادر فالعائل فكاب إنسوسا يقول له خبصة بيقول ولادو بي فكر يلن سنحنا حجي نقابره أمونغو ولادن ولدن دولو بينتو ناي فقري كان يجيرو خمزة جلدن هادو قلعا هادو خمزة فكر هادو قلعا تحوت كوينو عبيت زخبر مؤزز كخوون قموون كم دام يتحف يقني اللي سعسب الكاء سرع قينها من قدو أما ترسع عمود قينو مش عادية أبوك كنبر كم ذلوا نفتنهم على تي بسف على لي ملكة مثل لي في تي في الري نحلو قلو مدبات كاب سريت شميرفا لفع كم تنا بعد اللوا صدق أتاتي أربعة حمو سرخنا أبو تمر كيسنا بذلنا نزعر ريتنا الشباب كان اكب بوضحك يمزدور لنا أولو بحد شيرو أو تمر كيسنا سرح
ስለተወኛ ተከለስ ፍስፋንካየ ለካክላውን ለሃካን ሆሪታ ሽሜን ሽንካታ ተልቴ ደግመ ይመስገን
አረህ ያንደለጥ